Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta, în vederea învățăturii noastre, este în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Fapte 12 cu 5, deci un singur verset, care spune în felul următor. Astfel, Petru era ținut în închisoare, dar biserica făcea rugăciune fără încetare către Dumnezeu pentru el. Amin. Versetul acesta face parte din această istorie miraculoasă, supranaturală, pe care Cartea Faptelor ne prezintă în acest al 12-lea capitol. Doctorul Luca s-a interesat îndeaproape, așa cum spune el, ca un medic, ca un doctor, el a știut să cerceteze cu deamănuntul, ca să pună toate detaliile la punct și să prezinte o istorie curată, clară, a lucrurilor care s-au petrecut în perioada de început a bisericii. Și în documentarea lui Luca descoperim că Irod Antipa, despre el este vorba, a arestat pe Iacob, apostolul Iacob, fratele lui Ioan, și sub învinuiri, bineînțeles, religioase, împotriva legii lui Moise, l-a executat. Văzând că lucrul acesta a plăcut norodului, locuitorilor Ierusalimului, l-a arestat și pe Petru. Să nu uităm că dinastia aceasta regală, Irozii, începând cu Irod cel Mare, acum este Irod Antipa, dinastia aceasta regală nu era de origine iudaică. De origine ei erau idumei, edomiți. Și edomiții au fost dușmanii de moarte ai lui Israel după ce s-au despărțit cei doi frați. Iar Irod și descendenții lui se foloseau de orice ocazie pe care o aveau să se facă cumva plăcuți, acceptați de către iudei, de către israeliți. Și sentimentul religios este unul din sentimentele care se pot exploata cel mai mult. Oamenii sunt sensibili în problema religioasă. Și dacă îi gâdâli la inimă cu sentimente religioase, îi câștigi de multe ori. Pentru că partea aceasta sentimentală îi face pe oameni să nu gândească prea departe și se vede că, de exemplu, mirați-vă de acest lucru, eu mă mir. Pe Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia așteptat, dar nu vor să-L primească. Mă rog, nu L-au primit ca Mesia. Însă au văzut minunile care le-a făcut, au văzut lucrarea pe care au făcut-o. Și acum îl primesc cu osanale, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat este împăratul lui Israel, descendentul lui David. 6 zile mai târziu, ce au zis? Răstignește-l, răstignește-l. Dar uitați-vă Sanhedrinul care l-a acuzat. Parlamentul religios. Au venit la Pilat. Și evenimentul se întâmplă, după cum știm din Scriptură, în perioada Paștelor. Este ziua de dinainte de Paște, pregătirea pentru Paște. Și Ioan și Matei și Luca nu uită să spună acest lucru. Au mers la Pilat, dar ca să nu se spurce. N-au intrat în curtea de judecată, că el era dintre neamuri. Au stat afară și au spus, vino tu la noi, noi nu intrăm că ne spurcăm, dar știi ce? Pe asta îl condamnăm la moarte. Faină treabă. Ei se spurcau dacă intrau înăuntru, dar nu aveau nicio problemă să condamne la moarte. Asta este sentimentul religios. Și acest sentiment a fost exploatat între oameni de-a lungul timpului și în biserici. În loc să stea oamenii pe cuvântul Domnului, s-a făcut caz de anumite aspecte care sunt la inima oamenilor din perspectivă religioasă, sentimentală și așa s-au tulburat biserici, frățietatea și lucrurile n-au mers după voia lui Dumnezeu. Irod a făcut la fel, a știut că trebuie să cânte pe sentimentul religios. Așa e că nu-s buni creștini ăștia, nu. Uite, eu de dragul vostru și din respect pentru Dumnezeu, păi condamn la moarte. Cel mai popular. Au zis, hai să-l condamnăm și pe Petru, pentru că înțelegem că este căpetenia lor. Dar doctorul Luca ne spune că în timp ce biserica se ruga pentru el, așteptau să treacă, iar erau sărbători, să treacă sărbătorile și apoi să poată să-l execute, este tot vorba de Paște. Noaptea, Dumnezeu din ceruri, care i-a promis lui Petru, prin Domnul Iisus Hristos, știți ce i-a promis? După ce i-a zis, Paște, oile mele, i-a zis, când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. Și Ioan adaugă acolo, pentru că știu ce a vorbit Iisus Hristos, a spus, zicea aceasta despre felul în care Petru va proslăvi, va glorifica pe Domnul cu moartea lui. Moartea lui. Când vei îmbătrâni? Și au trecut doar câțiva ani de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos și de la scena aceasta, poate 3, 4, 5 ani, și în 3, 4, 5 ani un om nu îmbătrânește așa peste noapte ca să se împlinească profeția. Și de aceea Petru dorme în temniță înainte de execuție, deci așa este îngrijorat că dorme, dar Domnul care a promis că îl ține până îmbătrânește, a trimis îngerul său și îngerii n-au probleme, ca și Domnul Iisus Hristos, să treacă prin ziduri, să umble prin fier și toate lucrurile, să treacă printre oameni, să nu fie văzuți. S-a dus, a deschis temnița, i-a luat lanțurile jos, legăturile au căzut, Petru a ieșit și s-a dus în fața, adică la casa unde știa că se adună frații la rugăciune, în casa Mariei, mama lui Ion Marco. Iar acolo se întâmplă un lucru exact cum se întâmplă și între noi. Biserica s-a rugat, biserica știa că Domnul poate, dar biserica nu era sigur că Domnul mai face minunea aceasta, nu era sigur. Știa că Domnul poate, dar nu era sigură. Pentru că când s-a dus și-a bătut Petru la poartă și a venit această slujitoare din casa lui Ion Marco, numită Roda, și când l-a văzut pe Petru, l-a recunoscut, i-a recunoscut glasul la poartă. Dar de bucurie l-a lăsat la poartă. S-a dus în casă și a spus tuturor, noi ne rugăm, dar Petru e la ușă. E la poartă. Păi cum să fie la poartă? O fi îngerul lui la poartă, a lui Petru. Petru e legat, mâine le execută, este în temniță. Nu credeau că se întâmplă așa de repede lucrurile. Și totuși, când Dumnezeu vrea să facă o minune, nu îl împiedică împărați nu îl împiedică condamnări, nu îl împiedică lanțuri, nu îl împiedică soldați, nu îl împiedică nici necredința noastră. Dumnezeu este în stare să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Glorie Domnului! În seara aceasta ne vom uita la acest verset pentru o învățătură practică numită scos din temniță. Scos din temniță. Nu trebuie să fii neapărat într-o temniță în sensul literal al cuvântului. Dacă ești într-o criză, ești ca și în temniță. Dacă o veste neașteptată de la doctor vine peste tine, vine la tine, vine în casa ta, cum este astăzi, cea mai teribilă veste care oamenii aud, cancer, formă terminală. Ești ca într-o temniță. Nu mai știi ce să faci, te simți legat, te simți în neputință. Dacă o pierdere mare ai avut, ești ca într-o temniță. Și în situații de felul acesta, dacă tu nu poți să faci multe, ar trebui noi, cei de lângă tine, să facem ceva. Și ca să fii scos din temniță, primul lucru pe care îl găsim în acest pasaj biblic este că atunci biserica se roagă. Astfel, Petru era ținut în închisoare, dar biserica făcea rugăciune. Biserica se roagă. Fraților, cuvântul Domnului spune în felul următor. Purtați-vă sarcinile unii altora, căci așa împliniți legea lui Dumnezeu. Dacă ai auzit de necazul cuiva, dacă fratele tău și sora ta, fratele meu, sora mea, este în temniță, ia-i din povară. Și cel mai bine poți să ia-i din povară rugându-te. Dacă poți să și vizitezi, sigur, este foarte bine. Dacă poți să ajuți financiar, este foarte bine. Dacă poți să ajuți în casă, este foarte bine. Dar, luând situația semenului nostru și purtând-o în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, este una din măsurile pe care le-a rânduit Sfânta Scriptură, le-a rânduit Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, pentru ca tu și cu mine să fim scoși din temniță. Sunt atâția care sunt într-o stare de neputință. Unii sunt chiar literal în temniță pentru cuvântul Domnului și la ora aceasta. Și sunt chiar condamnați la moarte. În țările musulmane aceasta este o modă și încă se bucură să facă lucrul acesta. Se bucură. Se bucură de rău. Se bucură să verse sânge. Acestora Dumnezeu le spune la un moment dat, pentru că te-ai bucurat de sânge, sânge va curge din tine. Pentru că ai vărsat sânge și sângele tău va fi vărsat. Așa vorbește Domnul. A, este crud Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este plin de îndurare. Dar dacă eu sau dacă tu nu ne pocăim și ne place să facem rău, să mai apăsăm pe cel ce este în temniță, vom fi apăsați și noi. Vom fi apăsați și noi. Când cineva este în temniță, biserica trebuie să se roage. Biserica trebuie să se roage. Trebuie să purtăm sarcinile semenilor noștri. Pentru că este mai ușor atunci când o povară o duci în 2, în 3, în 200, în 300, în 1000, decât când o duci singur. Cât încurajare și cât îmbărbătare este să fi fost în temniță, în închisoare, în încercare și să primești vestea aceasta, se roagă biserici pentru tine, se roagă frați pentru tine. Câtă încurajare! Și cei ce ne urmăresc la internet când aud că aducem cauza lor înaintea Domnului, o familie din cutare loc, o familie din cutare loc. Wow! Eu primesc mesaje, primesc texte, primesc e-mail-uri. Frate Gog, nu ne-am așteptat să vă rugați pentru noi. Este bine să purtăm poverile semenilor noștri. Este bine, frate și surori. Nu să-i mai apăsăm. Este destul lanțul în care sunt legați. Este destul butucul de care sunt legați. Este destulă neputința în care se află. Este destulă rușinea în care se află. Este destulă apăsarea pe care o au. De ce să le mai facem și noi? Noi suntem frații lor, semenii lor și noi trebuie să simțim unii cu alții. Deci în primul și în primul rând, când cineva este în temniță, biserica se roagă și biserica ajută practic. În al doilea rând, când cineva este în temniță, frați și surori, răscumpărăm timpul, vremea. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Dar biserica facea rugăciuni fără încetare. Și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: răscumpărați vremea, timpul, căci zilele sunt rele. Nu-i destul că suntem loviți din toate părțile, asaltați din toate părțile, să ne purtăm și noi ca cei de afară? Puneți pe ecran Efeseni 5 cu 15 și 16 și să punem la inimă cuvintele acestea. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Și vreau să vă spun, limbajul folosit în pasajul acesta, special în versetul 15, este chiar foarte, foarte greu în limba greacă. Spune, nu vă purtați ca niște proști, ci ca niște înțelepți. Doar ne lăudăm că avem Duhul Domnului. Ne lăudăm că noi cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Ne lăudăm cu 30, 40, 50 de ani în pocăință. Ne-am născut în pocăință. Și să nu știm cum să ne purtăm răscumpărând vremea. Asta înseamnă să ne purtăm cu înțelepciune. Înseamnă că nu numai astăzi ne rugăm pentru cineva care este în temniță. Ne rugăm și mâine. Însemnează că nu numai astăzi facem bine, facem și mâine. Ne purtăm cu înțelepciune. Să vă dau un exemplu. Noastră, care ați venit aici în biserica aceasta, vă aduceți aminte că înainte de a face această mini-renovare care este în sanctuar, pe pereți era lemn, căptușită biserica cu lemn, era templu evreiesc. Și pe lemnul acela erau inscripții cu nume și luminițe multe. Mai țineți minte? Nu să vă explic ce era în luminițele acelea. Numele acelea erau nume ale fraților evrei care au plecat de pe pământul celor vii. Iar acolo unde ardeau luminițele era semnul că cel care a plecat sau cea care a plecat, a plecat în ultimul an. Și un an de zile ardea luminița, fiindcă lumina este simbolul vieții în Scriptură. Ardea luminița în memoria persoanei care a plecat dintre cei dragi. A plecat de la templu, a plecat din familie. Ne-am mutat aici. după ce am stat 10 ani în chirie, într-o biserică adventistă. Și astăzi, duminică, cum v-am spus și în alte ocazii, am avut un serviciu frumos, rabinul a venit și a ținut un cuvânt să ne spună bun venit. Mâine luni, în jur de ora 10-11 dimineața, primesc un telefon. Doamna Shirley, fratele Oros știe mai bine cine era doamna Shirley. Doamna Shirley era administratoarea templului. Acesta era funcția dânsii aici, în biroul de la templu. Reverend Gog, da, aici este Shirley. Trebuie să vii de urgență la templu pentru că avem o mare problemă. E? Numai un serviciu am avut, adică două servicii, duminică, numai duminică. Și deja aveam probleme. Când eram acolo la Biserica Adventistă și acolo erau, de multe ori mă chemau păstorii a doua zi la întrebări și răspunsuri, pentru că nu găseau în ordine în biserică ce nu le plăcea lor, era casa lor și erau foarte picky, așa, foarte greu de mulțumit, trebuie să vă spun lucrul acesta. Dar astea sunt lucruri pe care dumneavoastră nu le știți, care se întâmplă în spatele lucrării. Și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, trebuie să veniți și să stăm de vorbă cu rabinul. Că până nu vă așezați bine, poate că va trebui să vă mutați. Asta n-a sunat bine deloc. Am venit repede la templu, am dus la doamna Shirley în office și a zis, reverend, îmi pare rău, dar uite ce s-a întâmplat. Probabil că după ce s-a terminat serviciul divin de dimineață și cel de seara, tu ai mulți copii, erau mulți atunci, mulți copii, tu ai mulți copii, au fugit prin templu și, zice, s-au dus pe la luminițele până unde au ajuns ei. Și până unde au ajuns cu mâna, pe toate le-au stins. Și aceasta este o insultă la adresa familiei și a memoriei mortului. Alea sunt luminițele în memoria și în cinstea celor care au murit în ultimul an și dacă familiile văd lucrul acesta, o iau ca o mare insultă și disrespect față de viață și față de durerea lor. Ce să-i spun? Că îi spui, mă pare rău, n-ai rezolvat treaba. Zice, hai să mergem la rabin, să vedem ce zice rabinul. Ne-am dus la rabin. Și doamna Shirley îi explică la rabin ce s-a întâmplat. Eu nu știam ce culoare avem la obraz. Mi-era rușine și mi-era greu de primul serviciu, prima duminică. Și aici am găsit în rabin exact cuvintele cele pe care le spune Iisus Hristos în fericiri. Nu știu cine v-a vorbit despre următoarea fericire, care spune ferice de făcătorii de pace. Zice rabinul către Shirley, către doamna Shirley, nu-i bine ce s-a întâmplat, dar întrebarea mea este aceasta. Au fost membri din la noi, de la templu, în dimineața aceasta pe aici s-au dus în sanctuar să vadă ce e în sanctuar? Și doamna Shirley a spus, nu, n-au fost în dimineața aceasta. Nu, dacă n-au fost, du-te și aprinde-le înapoi și dă-le pace. Ce să facem aici? Eu nu pot, zice, să legi pe copii de mâini și de picioare. Nu-i bine ce s-a întâmplat, dar nu putem face nici scandal din lucrul acesta. Du-te și aprinde-le din nou, că tu știi lista pe fiecare. Și doamna Shirley a ieșit și eu am rămas cu rabinul în office. Și zice rabinul către mine, reverend, nu este ok ce s-a întâmplat, dar noi trebuie să înțelegem. copiii sunt la fel oriunde. Nu poți să-l ții numai de mână, că trebuie să aibă și libertate. Cât se poate, cât se poate, spune la părinți să aibă grijă de ei. Când vezi că s-a întâmplat ceva și sunt mai puține luminițe, nu uita întotdeauna să vii să ne spui, să le aprindem. Asta înseamnă să nu mai apeși pe cineva care e în necaz. Să nu mai pui un lanț pe picior și încă un butuc la mâini. Să porți povara. Să răscumperi vremea. Mă, nu-i timp de certat, nu-i timp de împărțit, că n-avem ce să împărțim. Ci este timp de mijlocire. Este timp de strigare către Domnul. Semenul nostru este în temniță. Este în durere, este în necaz, este în lipsă, este apăsat. Este singur. Și trebuie să ne unim eforturile să ajutăm. Crezi tu lucrul acesta? Asta înseamnă pocăință, asta înseamnă să ajuți pe cineva să iasă din temniță. Nu l-a păsat o mai tare, îi ajunge cât necazare, îi ajunge câte probleme are. Biserica se roagă în primul rând, doi, răscumpărăm timpul, spune aici fără încetare. N-au încetat să strige câte vreme. Al treilea lucru care se întâmplă când cineva e în temniță este că totdeauna trebuie să știm, Dumnezeu aude. Uitați ce spune aici. Făceau rugăciuni fără încetare către Dumnezeu. Vă pun o întrebare. Aude Dumnezeu rugăciunile noastre? Le aude. Când cineva e în necaz, și eu mă duc și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, sora mea, fratele meu, tânărul din biserică, bătrânul din biserică, este în temniță, este apăsat, este legat. Dumnezeu aude. Și nu numai că aude. Când Dumnezeu aude, deja și dă poruncă unui emisar de-al lui. Ori coboară el personal, ori trimite un înger, ca la Petru, ori trimite cuvântul său, așa cum vă spunem Psalmul 107, versetul 20. El a trimis cuvântul său copiilor lui Israel și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Are Dumnezeu ce să trimită. Exact cum spunea ofițerul acela roman, sutașul. Zi doar o vorbă, un cuvânt. Și robul meu pentru care te-am rugat să vii și să intervii, se face bine. Crezi că are Dumnezeu ce să trimită în ajutorul tău? Are ce să trimită. Are Dumnezeu ce să trimită în ajutorul nostru. Și e business-ul lui, e treaba lui pe cine vrea să trimită. Dacă vrea să trimite un înger să te izbăvească, să mă izbăvească, să te scoate din temniță, glorie Domnului! Dacă îți trimite numai un cuvânt, glorie Domnului. Dacă îți trimite un frate care ți se pare ție că e mai neînsemnat și vine și îți spune un cuvânt la care nu te-ai gândit, ți-a trimis cuvântul său. Dacă ești aici în casa Domnului și auzi cuvântul, auzi mesajul. Măi, ăsta a fost pentru mine. Dumnezeu mi-a trimis mie cuvântul acesta. Glorie Domnului. Cuvântul acela te vindecă, te scapă de groapă, te scapă de lanțuri, te scapă de neputință. Cred că v-am spus aceasta, dar haideți să vă mai spun o dată, că vă ajută. Eram în Spania, n-am să vă spun unde, în ce oraș, și am predicat dimineața într-o biserică și într-un oraș și frații au spus, și din orașul celălalt vor să ajungeți. Era duminica. Este un tren din acelea rapide, cum sunt trenurile moderne prin Europa. Vă luăm bilet la tren și pe când începe serviciul divin, ajungeți în oraș. M-am urcat pe tren și am plecat. Dar ceva s-a întâmplat undeva că trenul a fost ținut, n-a mers cu... Știți dumneavoastră, când te grăbești, e vorba japonezului, grăbește-te încet, zice. Am ajuns în oraș la 6 fără 5, la 6 începea serviciul divin, 6 fără 5 la gară. A venit cineva, un frate din biserică, după mine, și m-a așteptat, m-a recunoscut, eu nu știam cine este, și m-a dus la biserică. Programul era deja început, că am ajuns cam așa, pe la 6 și vreo 20. M-a dus direct la amvon, unde era pastorul, îmi da mână, și pastorul a zis, îmi pare bine că a sosit, nu vă faceți probleme, că și se mai întâmplă, cred că a întârziat trenul, că dărunați întârziat dumneavoastră, a întârziat trenul. Am văzut că e om înțelept, m-am bucurat și i-am arătat din Biblie un text, am zis, nu știu ce rânduială aveți aici, a citit un text la începutul serviciului divin, dacă n-ați citit, aș vorbi din pasajul acesta, așa am parcă în inimă să vorbesc din pasajul acesta, dacă este ok cu dumneavoastră. Și fratele pastor a zis, nu, n-am citit niciun text, nu dăm text la nimeni, vorbiți ce vă spune Domnul, că așa este normal. Și din textul ăsta nu s-a vorbit de mult la noi. Bun, deci se desfășura programul și anunță încă un solo și corul. Și după cor va vorbi fratele Lazar Gog. Și a început corul să cânte, deci. Și eu trebuia să mă scol să predic după cântarea corului. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, am auzit un glas care mi-a zis așa, Lazare, schimbă-ți mesajul. M-am întors către păstor că am crezut că el a zis, că s-o fi gândit și nu-i place textul pe care am spus. Și am zis, ați zis ceva, frate păstor? Am vrut să mă edific. Și a spus, nu, n-am zis nimic. Am stat așa, am zis, Doamne, ai vorbit tu sau ce s-a întâmplat? Și glasul acela a vorbit din nou, l-am auzit, deci audibil, așa cum vă vorbesc dumneavoastră și mă auziți, așa mă auzit eu glasul. Dar numai eu l-am auzit, nu l-a auzit nimeni, altcineva. Lazare, schimbă-ți mesajul. Am înțeles atunci când vorbește Domnul. Și în taină m-am rugat Domnul și am spus, Doamne, dar ce mesaj să spun atunci? Și Domnul mi-a zis iară, cu aceeași voce tare, deschide Biblia, că eu o să ți-o deschid acolo de unde trebuie să vorbești. Am deschis Biblia și s-a deschis la un pasaj în Vechiul Testament și Domnul a zis, de aici vorbești. M-au luat fiorile, pentru că așa să schimb dintr-o dată. Abia am apucat să citesc câteva versete din pasajul acela, ca să-mi dau să vedem despre ce este vorba și să fiu ascultător de Domnul. Și am văzut că la cor e gata, zice amin, 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 cum sunt unele cântări din acele stil vechi care repetă, e gata cântarea, mă întorc către păstor și spun, mi-am schimbat mesajul. Și păstorul a zis, cum vreți. M-am ridicat și am spus fraților, am venit pregătit cu un mesaj în inimă și stând aici pe bancă în timp ce cânta corul, Domnul mi-a spus să-mi schimb mesajul. De ce? Nu știu. Și am rostit cuvântul Domnului, am rostit mesajul. La sfârșitul serviciului divin, 3 persoane au venit pe culoar, un bărbat și 2 femei, din diferit, toate 3 familii diferite. Și fiecare mi-a zis, frate Lazar, vrem să vorbim cu dumneavoastră, vrem să vorbim cu dumneavoastră. Și am spus, bun, câte unul, ne tragem deoparte ca să aveți privacy și să pot să vă aud, dar să nu luați tot timpul, că dacă mai vin și alții ca dumneavoastră să vorbească, să pot să vă ascult pe cât mai mulți. Și prima care a venit a fost o soră. Și uitați cum a început. Sora aceasta și-a deschis geanta și a zis, frate Gog, vă rog să frumos să vă uitați în geanta mea. Și am zis, soră, eu nu mă uit nici în geanta soției, nu o să mă uit în geanta dumneavoastră. Și ea a zis, nu, frate, eu sunt o femeie cu minte, să nu gândiți ceva despre mine, dar vă rog frumos să vă uitați în geanta mea. M-am uitat în geanta ei, erau două flacoane cu pastile și mi-a spus că sunt tranquilizante din alea cu opium foarte puternice, cu codeină, câte 40 în fiecare sau așa ceva. Și sub ele, în geantă, o sticlă de whisky. Ați auzit bine? Și a zis așa femeia, frate, eu vreau să vă spun că Dumnezeu v-a schimbat mesajul pentru mine. De-aia vi l-a schimbat. Eu sunt o mamă la 9 copii, soțul m-a părăsit din 9 luni de zile și săptămâna aceasta am primit notice de la proprietarul la casei sau apartamentului în care locuim să plecăm, că n-am mai putut plăti chirie de 2-3 luni de zile. Și suntem într-o situație disperată, nu avem nici ce mânca, nici unde dormi. Și uitați ce planuri am avut eu. Noi, casa noastră e lângă calea ferată și am zis așa, ne-a rămas mâncare de la amiază. Și am zis, Doamne, m-am rugat, mă duc la biserică, dacă n-ai să-mi dai un cuvânt în seara aceasta, ca să știu ce să fac, că nu mai știu ce să fac și să mă scos din încurcătura în care mă aflu, eu nu-ți dau ultimatum, Doamne, dar vreau să-ți spun, dau mâncare la copii și fac un lucru din două. Ori beau toate pastilele astea care vi le-am arătat dumneavoastră și care sunt narcotice din alea foarte puternice și cineva m-a învățat să le beau cu alcool, că atunci fac un efect mortal foarte rapid, blochează ficatul și dormi și nu te mai scoli, te otrăvesc, ori știu mersul trenurilor, frate Gog. După ce mi-adorm copiii, mă duiesc afară, când vine trenul următor, mi-am pus capul pe șină și am terminat. Dar Domnul mi-a văzut necazul, mi-a văzut durerea, nu m-a lăsat, v-a schimbat mesajul ca să-mi vorbească mie. Știu ce am de făcut. Nu mai am probleme, pentru că știu ce am de făcut. Și mulțumesc Domnului și vă mulțumesc dumneavoastră. Domnul aude. Frații mei, Domnul aude. Când cineva e închisoare și biserica strigă, Domnul aude. Și încă o dată, să nu fim ofturoși pe cine alege Domnul să ne vorbească. Sau pe cine trimite sau ce trimite. Pentru că oricine, orice trimite Domnul, ori numai cuvântul lui, ori un mesager, ori când Domnul vorbește, vorbește de pace robilor săi. Așa spune cuvântul sfânt. Domnul vorbește de pace robilor săi, numai ei să ia aminte și să nu cadă iară în nebunie. Să stea pe cale, să stea treji. Dumnezeu te scoate din temniță. Te scoate din temniță. Biserica se roagă, timpul trebuie răscumpărat, Dumnezeu aude și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând, numește exact cauza pentru care te rogi. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Făcea rugăciuni biserica, dar biserica făcea rugăciuni fără încetare către Dumnezeu pentru El. Cine era El? Petru. Numește cauza pentru care te rogi. Este bine să ne rugăm în general, dar trebuie să ne rugăm în particular. Pentru că dacă ne rugăm, ne ruptăm cu leu, spunem, Doamne, nimicește leu. Nu spunem, nimicește lupii, Doamne, leu. Dacă te lupți cu lupii, Doamne, nimicește lupul. Nimicește duhul celui rău, Doamne. Nimicește păcatul acesta, Doamne. Nimicește uneltirea aceasta, Doamne. Ieși înaintea celui rău, Doamne. Schimbă planurile celui rău. Și trimite lumină, trimite izbăvire, trimite binecuvântare. Dumnezeu are metodă de lucru. Și când ai spus pentru cine, Dumnezeu va aplica metoda acolo. Că trebuie să-i spunem Domnului. Doamne, așa cum în psalm, zice, Doamne, îndură-te de David. Doamne, să se îndure Domnul de noi, de fiecare în parte. Aceasta este rugămintea mea și aceasta este rugăciunea mea. Poate că Domnul s-a uitat la noi în seara aceasta, s-a uitat la tine, s-a uitat la cei de la internet care ne urmăresc sau ne vor urmări. Poate că cineva e în închisoare. Și biserica trebuie să ia problema lor înaintea Domnului. Să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm Domnului. Să răscumpărăm vremea, să nu ne pierdem vremea, să o răscumpărăm. Să o răscumpărăm, purtând poverile, știind că, fraților, țineți minte acest lucru. David a spus un mare adevăr. Săgeata, spune, lovește când pe unul, când pe altul. Astăzi m-a lovit pe mine, dar dacă te-ai bucurat că m-a lovit pe mine, să știi că mâine te lovește pe tine. Și te lovește mai rău, pentru că te-ai bucurat de necazul celui de lângă tine, în loc să-l ridici, în loc să-i porți povară. Dacă vrei să se roage pentru tine, dacă vrei să vină la tine, să te sune, dacă vrei să vină cu un port bagaj de cumpărături la tine, dacă vrei să vină cu o vorbă bună la tine, fă și tu la fel. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi primii, mai întâi. În asta este legea și prorocii. Purtați-vă sarcinile unii altora, așa împlimiți legea lui Dumnezeu. Nu cu vorbe goale, ci cu implicare practică. Și să nu uităm că avem un Dumnezeu care aude, care vede și care poate și care dă izbândă. Glorie Lui! Glorie Lui! Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să aibă în vedere să cadă toate lanțurile tale și să fii izbăvit în numele Domnului Iisus Hristos. Amin!